Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
U najtežim trenucima kroz istoriju naš narod je pokazao svoje najbolje osobine, kao što su solidarnost, disciplina, vitalnost i briga za drugog, kaže kusto Srpske kuće na Krfu Ljubomir Saramandić. Ljubomir Saramandić je gost Beskrajnog plavog kruga, a sa približavanjem najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa po pravilu počinje i sezona na Krfu, koja uobičajeno traje do kraja oktobra. Sve veći broj naših turista koji dolaze na to jedno od najlepših mediteranskih ostrva, oni se međutim razlikuju od svih ostalih, naglašava naš sagovornik u jednom trenutku posetom svedočanstvima srpske istorije, ostrovu Vidu, srpskoj kući, spomenicima, Nagios, Mateusu i Guvi postaju hodočasnici. Zbog toga je naš gost tokom zimskih meseci u Beogradu i Srbiji i drži predavanja zašto treba doći na Krf. Dobar dan, želim dugogodišnjem kustosu Srpske kuće Ljubomiru Saramandiću. Hvala vam što ste došli u naš studiju, što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu i prilici da se obratim slušalcima Radio Beograda. Ja eto imam tu čast da gotovo dve decenije, ovo će biti 20 sezona, obavljam dužnost kustosa Srpske kuće na Krfu. Pomenuli ste da je Vaskrs početak sezone.
I za nas, ali ove godine, da li će to biti zbog ove situacije?
Zaista teško je predvideti. On za Srbe ima dvostruko značenje. S jedne strane, najveći hrišćanski praznik, pobede života nad smrću, pobeda svetlosti nad tamom, a s druge strane, Vaskrs Srpske države, Srpske vojske, Vaskrs Srbije upravo sa ostrva Krfa. Tako da, eto, u celoj ovoj situaciji mnogi događaji su još uvek neizvesni, ali Vaskrs je pre svega jedna nada i svi se nadamo da će to možda biti datum od koga će se situacija preokrenuti. Ja imam tu čast da, eto, 20 godina pokušavam da tumačim taj istorijski trenutak i on je neodvojiv od jednog događaja koji je prethodio, to je prelazak Albanije, albansku Golgotu. Mnoge knjige, memoari su prošle kroz moje ruke i verovatno najdublju psihološku studiju pisao je Nemac Gerhard Gezeman, u to vreme suplent za nemački jezik u prvoj muškoj gimnaziji. Pre prelaska Albanije on je prelažao pegavi tifus i zaista na izvanredan način opisao svoje stanje. A u jednom trenutku, prilikom katastrofe, kako on opisuje, prilikom prelaska Albanije, on opisuje stanje u kome su u tom trenutku bili srpski vojnici i civili. Naime, ljudski život je izgubio svaku cenu, kako on piše, istovremeno se izgubio strah od smrti. Međutim, u isto vreme pojavio se jedan drugi strah ili bojazan koji je pomogao srpskim vojnicima da savladaju tu tešku situaciju, a on to navodi kao strah od gubitka časti i od gubitka dobrog imena. Naime, u tim najtežim trenucima može se zamisliti šta bi se dogodilo sa srpskom vojskom, civilima, da je bila borba, bitka oko sledovanja, oko tajna, oko prioriteta za sa ukrcavanje na brod, on opisuje jednu izvanrednu nacionalnu disciplinu. Ja sam se te rečenice, odnosno opisa Gezemanovog, setio, skoro rađeno jedno istraživanje, da je taj strah od gubitka časti i dobrog imena još uvijek u prioritetu ljudskih strahova. I to je vjerojatno jedan od retkih strahova koji ne
zastarevaju.
Koji ne zastarevaju i koji se razlika od straha od smrti, a koji izaziva, koji je de facto doveo do opstanka srpskog naroda u najtežim trenucima. Evo, ja mogu da opišem iz moje perspektive, budući da sam nekoliko stotina puta bio na vidu, da u trenutku kada uđu u mauzolej, to je vjerojatno mesto na kome se najlakše pusti suza, u kome su osjećanja, međutim, pomešana. S jedne strane bol, tuga, s druge strane jedan patriotski ponis. I posetioci uglavnom traže imena svojih predaka. Naravno, svi smo mi potomci na neki način. I ukoliko pronađu prezime predka ili sela odakle potiču, na trenutak im se lice ozari. Dakle, pojavi se taj patriotski ponos i svi se, upravo čini mi se u tom trenutku, sete da je časno ime i nešto što je jako, jako važno za svakog od nas.
Vi ste rekli da deca treba da vide i Pariz i London i Njujork, ali da se na krvu gradi identitet. Nekada su ekskurzije dolazile mnogo češće organizovano na krv, danas sve ređe, i ono što ste u jednom intervju izjavili je da profesori traže da se skrati malo predavanje jer su oni putovali jako dugo, da im je neudoban bio autobus. I šta im vi onda kažete?
Da, u tom trenutku ja naravno učenicima ne mogu da pričam puno o podacima budući da su u takvom stanju. Međutim, podsjetim ih da su to isto rastojanje, naravno drugim, mnogo težim putem preko planina, čija je prosječna visina 1800 metara uz temperaturu koja se spuštala i do minus 20 stepeni, uz rezerve hrane koje su bile dovoljne samo za 9 dana, povlačenje trajali između 20 i 40 dana. Dakle, to isto rastojanje njihovi tada vršnjaci prešli su pešice.
I njihovi preci.
Njihovi, u tom trenutku, da. U tom trenutku puno dece bilo regruta između 15 i 20 godina, dakle u tom uzrastu u kome se oni sada nalaze. I tog trenutka, dakle, ja primećujem da oni počinju da se koncentrišu i da me slušaju. U predsezoni i posezoni ja se trudim da zajedno sa njima odem na ostrvo Vido i ispoštujem tu dramaturgiju koja je jako, jako važna, a koja čini pre svega minut ćutanja, čitanje Plave grobnice i pesma Tamo daleko uz polaganje venaca. I rekao bih da u tim trenucima uz šum talasa, zričke, treperenje vazduha, ako mi je dopušteno, kažem, nekoliko stotina puta sam prisustvovao tome, da se obavlja prelazak ili transfer, ne znam koja je prava reč, iz jednog u drugi svet. Koji je taj prvi svet u kome mladi žive? Možda bih ga nazvao svet površnog hedonizma, u kome su uživanja i zadovoljstva postavljeni kao smisao života. I verovatno da to stanje možda najbolje opisuje jedna novokomponova reč smor, smaranje, dakle prožimanje umora i dosade, koje je verovatno upozorio organizator pre nego što su ušli u srpsku kuću. Dakle, dete je praktično već od kolevke upućena sadržaje kao što su video igrice, brojanja lajkova, selfie fotografisanje i slične. I kao posljedica toga, posle izvesnog vremena, kao i svakoj hrani, tako i toj virtualno istekne rok trajanja i umjesto zadovoljstva nastupi deprimiranost, nezainteresovanost, razočaranje i sl. A koji je taj drugi svet naših predaka? Je svet u kome se dogodio upravo obrnuti proces, u kome se deo sopstvenih potreba za zadovoljstvima žrtvovao
zarad
kolektiva, zarad nacije, zarad države. I u tom minutu ćutanja, u tom deliću sekunde, ja prepoznam taj trenutak jedne kolektivne katarze, kada se kroz znoj i kroz suze izbace iz tela sve nus pojave vremena u kome svi mi živimo, a posebno mladi, Dakle, na kraju mi je posle, vrlo često, eto možda jedna situacija koja se često dogodi, posebno dečaci koji se nalaze u tom periodu pobune protiv autoriteta, gde su, eto, ispaljavaju neke možda umesne i manje umesne šale pre nego što dođu na vidu, što je naravno karakteristično za njihov uzrast. U tom trenutku, dakle, donji deo majice prekriju preko sobstvenog lica, ne bili sakrili suze. Dakle, taj mehanizam emocija se pokrene iznutra, bez prisile spolje. I to je jako važno u tom trenutku. Rekoh već, dožive katarzu i vrlo često mi priđu sa rečenicom, znate, tek sad vidim koliko smo mi puni umišljenih problema ili besni smo mi. Dakle, to je jedno jedinstveno mesto ne samo sticanja identiteta, zdravog patriotskog osjećanja, već i mesto na kome se neke osnovne korekcije sveta u kome živimo svi, a posebno mladi, obavljaju bez prisile. Ni od strane roditelja, profesora, države, crkve. Jer, kažem, u tom periodu je jako, jako teško nametnuti neke važne životne vrednosti. Čini mi se da oni dosta toga razumeju. Ja sam se dugo pitao, naravno neko ispoli emociju, neko manje, ali dugo sam se pitao koja je to kohezijona sila koja grupu hodočasnika posebno na vidu drži. Čini mi se, eto, posle 20 godina možda mi je dopušteno, mislim da je to pre svega osjećaj ili osjećanje duga i dužnosti. U vremenu u kome svi mi, posebno mladi, imaju osjećaj da njima neko nešto dužan, u tom trenutku shvate da je, da pojavi se taj dug prema precima, koji je verovatno možda i najvažniji dug i dužnost. Zašto? Ne samo zato što sve ono što smo mi dugujemo precima, naš karakter, naše telo, naše gene, već je našu slobodu, naravno, već je to dug koji se ne vraća po tu trgovačkom principu. Njihov dug svi osjećamo, ali ne postoji princip ja tebi, ti meni, ili ona čuvena rečenica mi neću nikome da budem dužan. Upravo treba da budemo dužni. I iz tog osjećaja duga javlja se jedno novo nadahnuće, novi polet, novi optimizam, i upravo to mislim da je najvažnije. Ne deprimiranost, ne depresija, ne nekakve začarani krugovi smrti, upravo obrnuto osjećanje je nešto što bi svako sa čime se vraća u Srbiju.
Vi ste jedan od koscenarista i filma Kad cveta limun žut, gde je naš veliki glumac Dragan Nikolić majstorno govorio stihove Plava grobnica Milutina Bojića, i on nije mogao da sakrije svoje emocije. Vi ste to svedok tome.
Hvala vam na podsjećanju. Vratio bih se u tu 2006. godinu. To je bila jedna mala ekipa, skromnim sredstvima rađen film, i desetak dana smo snimali scene na Arfula. Najvažnija scena na vidu nije bilo moguće zbog izuzetno jakog vetra. I konačno, posljednjeg dana domaćin opština Krf nam je rekla, eto, idete malo na svoju odgovornost, vetar se nešto smanjio, i Dragan Nikolić u svom stilu jeli komentarisao je, pa šta ako se brod prevrne, ništa strašno, glumci neće niko pustiti suzu. Mi smo se naravno u tom trenutku u njegovom stilu jeli razvedrili atmosferu. Međutim, u trenutku kada je naišla ta najvažnija scena, pošto je duvao vetar, svi smo držali one zastore kojima se zvuk štiti od udara vetra, i pojavio se drugi problem. Naime, svaki put kada bi pokušao da kaže tu veliku poemu, on bi se zaplakao. I to je trajalo možda pola sata ili sat. Konačno, svi smo se vratili u muku bez komentara. Shvatili smo da je to možda najbolja interpretacija Plave grobnice ili uopšte patriotske poezije na velikom ekranu. Pre 4 godine, koliko se ne varam, ja sam imao jedno skromno obraćanje u crkvi u Mannheimu, i ja puštam taj insert iz tog filma, i setio sam se jedne rečenice iz njegovog prvog filma, ako se ne varam, Dragana Nikolića, Kada budem mrtav i beo, koja otprilike glasi: kada budem mrtav i beo, voleo bih da jednoga dana budem kakva takva svetiljka.
Stojite, galije carske, sputajte krme moćne, gazite tihim hodom. Opelo gordo držim u doba jeze noćne nad ovom svetom vodom. Tu na dnu gdje školjke san umoran hvata i na mrtve alge tresetnica pada, leži groblje hrabrih, leži brat do brata, Prometeji nade, apostoli jada. Zar ne osjećate kako more mili, da ne ruši večni pokoj palih četa, iz dubokog jaza mirni dremeš čili, a umornim letom zrak meseca šeta. Stojte, galije carske, na groblju braće moje zavite crnim trube. Stražari u svečanom opelu nek otpoje tu gde se vali ljube. Jer hoću da vlada beskrajna tišina i da mrtvi čuju huk borbene lave, kako vrućim ključem krpenu šanjina u deci što klikću pod okriljem slave. Zato hoću mira da opelo služim, bez reči, bez suza i uzdaha meki, da miris tamjana i dah praka zružim u stutnjavu muklu doboše daleki. Stojte, kalije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom. Opelo držim, kako ne vide nebo jošte nad ovom svetom vodom.
For you. Farewell. belongs to those who wait. True love comes to those who wait.
10:21, slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. Gost u studiju je Ljubomir Saramandić, kustos Srpske kuće na Krfu. Čuli smo legendarnog Dragana Gagu Nikolića i kako je govorio pesmu Milutina Vojića Plava grobnica. Ljubomire, ono što se nedovoljno ističe je da je na ostrvu Vidu i na Krfu te 1915. godine bio, tako da kažem, kulturni krem od pomenutog Milutina Vojića preko Jovana Dučića, Nušića. Da li ima nekog od ko je umetnik, prosto više ih je bilo umetnika nego što su ostali? Je li ostao neki umetnik u Srbiji ili su svi bili tamo?
Pa koliko mi je poznato, gotovo sve što je Srbija imala u tom trenutku našlo se na Krfu, ne samo od strane umetnika.
I tamo su nastala najznačajnija dela.
Jest, izuzetna dela koje su možda i najvernije svjedočanstvo tog istorijskog trenutka. Umetnik je po pravilu najvažniji svedok istorije. I što je veći umetnik i što je snažnije umetničko delo, to je snažnije istorijsko svjedočanstvo. Mislim da Bora Stanković, mislim da je pravio rat u Beogradu, a da se na Krfu pomenuli ste Milutina Bojića, Branislava Nušića, Jovana Dučića, Vinavera.
Slikare imamo također.
Slikare. Dis, eto, i njegova sudbina je karakteristična. On se bio prethodno evakuisan u Francusku, međutim 1917. godine je potonuo je brod Italije na kome se nalazi, tako da se i njegovo telo našlo na dnu Jonskog mora, mada nije bio u tom te 1916. godine na Krfu. Dakle, sve ono što je Srbija imala u tom trenutku našla se na Krfu. Čuveni impresionisti, slikari, začetak filmske industrije, izveđene su filmske produkcije, filmske umetnosti, kinematografije. Dakle, izveđene su pozorišna dela i sve to je posle tragedije, verovatno nezabeleženo u istoriji ratovanja, dovelo do toga da je Krf ostao u kolektivnoj svesti srpskog naroda kao kolevka vitalnosti, kako je zapisao Milutin Bojić, da će duh da traži svoje korifeje. Dakle, ja bih rekao da je, eto, da pomenuli smo verovatno najznačajniju patriotsku pesmu Milutina Bojića, da je on prema jednom izvoru bio je bolestan od tuberkuloze, prema drugom od zapaljenja pluća. Nije znao da je bolestan, bio je pisar u Ministarstvu unutrašnjih dela, izuzetnog bogatog opusa, tek 24 godine imao kad je krenuo povlačenje. Međutim, ako smijem taj izraz upotrebim, on je u tom trenutku imao stvaralački trans. Dakle, imao je jednu kreativnost i ja kad god me posebno stranci pitaju o Plavoj grobnici, ja ih uputim na tu pesmu koja vernije od bilo kog historiografa, bilo kog spomenika opisuje zaista šta se dogodilo. I eto, do dana današnjeg ta pesma ima jednu emociju koju je teško prevazići bilo kojim rečima iz današnje perspektive.
Ono što je važno da pomenemo je i ponašanje naših ljudi kada su došli na Krf. Mi i danas živimo na toj slavi, tako da kažem, nijedna grana nije bila polomljena. Ljudi su se nacionalno, kao što vi kažete, su bili disciplinovani.
Vidite, eto, da se vratimo tu 1916. godinu, januar, februar, mjesec, kad su se Srbi iskrcali, i da podsjetimo da je Krf tada imao 100.000 stanovnika.
A Srba je bilo?
150.000. Dakle, mnogih sa infektivnim bolestima, mada je uzrok smrti bio pre svega takozvani ratni proliv, gubitak velike količine tečnosti kao posledica loše pijeće vode, neadekvatne ishrane, nervnog rastrojstva i opšte pada otpornosti. Taj ratni proliv opisuje šef srpskog saniteta, dr. Vladimir Stanović, ali u svakom slučaju kod lokalnog stanovništva je lebdala ta jedna strepnja, šta će se dogoditi? Dakle, stanovništvo, krv je nekoliko puta doživeo velike epidemije, pre svega kolere, i taj strah je i strepnja i skepsa sa kojim su Srbi dočekali je naravno opravdan. Međutim, za sve vreme boravka, dakle, nijedna grana masline nije slomljena, nijedna krađa, nijedna tuča nije zabeležena. Odnos prema tuđoj imovini, prema tuđim ženama, marljivost učenika i državnih funkcionera. Dakle, kako, koju mi drugu reč možemo da pronađemo za takvo ponašanje i držanje naših predaka nego patriotizam? I to patriotizam koji je u skladu sa duhom vremena u kome živimo. I ja te činjenice posebno pričam mladima. Govorili smo malo čas o školskim ekskurzijama. I zato i to ponašanje njihovo je na neki način unelo preokret u odnosu Krfljana prema Srbima. Već posle nekoliko meseci, nakon što je jeli, zaustavljeno stradanje i kad su ukrcani na brodove za Halkidiki, Krfljani su sa suzama u očima ispraćali i do dana današnjeg verovatno ne postoji mesto na kom se Srbi osjećaju bolje i ponosnije. U vezama Krfljana i Srba možda najbolje govore stanje spomenika za kojih je, ako se ne varam, desetak na Krfu. Za sve o vreme nijedan grafit nije ispisan, nijedno nasilno oštećenje. Dakle, Krfljani taj istorijski trenutak doživljavaju kao deo svoje lokalne istorije. I možda bih jednu rečenicu kojem je pitanje, u stvari kojem je postavio pre nekoliko godina posetilac kad smo bili na Vidu ispred muzeja, on je gledao u impresivno znanje podignuto 1936. godine, pitao je kad je podignuto, ja sam mu rekao godinu, on se me pitao, sledeće pitanje je bilo šta mislite da je mauzolej bio na nekom drugom mestu izvan granice Srbije, šta bi ostalo od njega, najviše drugi svetski rat, 90. godine, i upravo u toj činjenici i u tom odgovoru koji svi mi slutimo krije se zahvalnost prema meštanima tog mediteranskog ostrva koji su prema nama, eto sve do bombardovanja 99 godina, koji su bili uz nas upravo u najtežim trenucima. I ona zahvalnost koju sam govorio prema i duh, prema precima, mislim da treba proširiti i na zahvalnost prema grčkom narodu, a posebno prema Krfljanima. Kada sam govorio o školskim ekskurzijama, kada ste vi govorili malo čas o tome, mislim da je jako važno sistematski pristup tako jednoj važnoj temi kao što je sticanje identiteta, i moram da istaknem da je prošle godine prvi put na komemorativnim svečanostima bio predstavnik Ministarstva obrazovanja, i naravno kad ovu celu situaciju prevaziđemo, mislim da će doći do promjena. Već za ovu godinu je bilo najavljeno nekoliko ekskurzija koji, eto, iz svima poznatih razloga nisu mogli se realizovati, ali ja sam siguran da će taj čast doći kada ćemo se na sistematski način odnositi prema tako važnim mestima, rekoh već, ne samo za identitet, ne samo za sticanje zdravog patriotskog osjećanja, već i za korekciju sveta u kome mladi odrastaju.
Pored ljudi Srbije, u Srpsku kuću i na ostrvo Vido dolazi i veliki broj naših ljudi iz dijaspore. Vi razgovarate sa njima, imali ste i primere da oni tamo na tom mestu još jednom osvetle i dožive nešto što možda čak ni u Srbiji nisu doživjeli.
Da, oni vjerojatno, život u dijaspori upravo pokazuje koliko je nacionalni identitet usko povezan sa ličnim identitetom, i ukoliko ne postoji nacionalni identitet iz komunikacije sa našim ljudima koji su gotovo svakodnevne, ni tamo ih ne prihvataju. Znači, mnogo se lakše prihvate i inkorporiraju u zemlju u kojoj su integrišu u zemlju u kojoj su izabrale za rad, ukoliko drže do svog jezika, do svoje istorije, do svoje tradicije, do svoje vere. U tim razgovorima koji su meni izuzetno dragoceni i sa našim ljudima iz dijaspore i sa strancima, pre svega, a posebno kažem sa strancima, iz njihovih pitanja otprilike mogu da proniknem u kom pravcu treba da ide priča. Naime, ukoliko emocijom dotaknete stranca, ukoliko se stranac jeli zainteresuje za taj istorijski trenutak, znači da, da je to nešto što je univerzalno, što je najvrednije. Zašto se antičke drame igraju hiljadama godina? Upravo zato što su univerzalne, igraju se širom sveta hiljadama godina i upravo je ovaj istorijski trenutak takav da ima sve elemente antičke drame onako kako su je definisali Eskil, Sofokle, Aristotel. I iz tih razgovora ja vrlo često sa strancima ili sa našim ljudima iz dijaspore razgovaram na temu kako se organizuju školske ekskurzije, kako se organizuje, jeli, kakva je kultura sećanja u tim zemljama. Eto, ne znam, možda je ova prilika da podsjetim na neke. U Engleskoj, recimo, prema mojim informacijama, obavezna je posjeta linije fronta u Prvom svjetskom ratu u Belgiji. U Francuskoj postoji čak i izraz na francuskom minimum mjesto koji svaki Francuz mora da posjeti, ne bi li stekao identitet francuske nacije. Možda je najdrastičniji primjer u Japanu, gde u okviru šantoizma, njihove vere koja je dominantna, bliska budizmu, dakle, od četvrte ili pete godine mladi Japanci odlaze na njihove hramove koje je desetina hiljada u celoj zemlji i nakon savladnog puta, koji je nekad i 500-600 km, naravno ne u tako mladom uzrastu, oni u jednu trenutku uđu u hram i pristane čelo uz jednu ploču najčešće koja je vezana za tradiciju, za istoriju. Tim činom vrši se destrukcija sopstvenog ega zarad kolektiva. I u ta dva elementa, savladavanje prepreka na putu koji se od malih nogu vrši pa do i destrukcija ega zarad kolektiva, po mom uverenju krije se i kvalitetan i dug život u Japanu. Prema nekim podacima, sve nepovoljne uslove, prenaseljenost, zagađenje, mislim da preko 84-85 godina. Možda su te zemlje koje se nabrojao od nas možda su više velike i udaljene, ali eto primjer možda Izraela, gde postoji jedan trostruki kapilarni sistem. Naime, memorialne centre posećuju se u okviru školovanja, zatim prilikom polaganja vojničke zakletve i treći put ukoliko se prenosi sa generacije na generaciju. Svako ima obavezu da svom detetu prenese jeli to na taj način posjetom komemorativnom centru. Obavezna je posjeta.
A kako smo došli do toga da, evo sami ste rekli, u Francuskoj je obavezno da njihova deca idu na prvu liniju fronta, u Engleskoj, ne, u svim evropskim zemljama, pa i ne samo evropskim, već i u Japanu je nekako normalno i pohvalno razvijeti taj nacionalni identitet. Kako smo došli do toga da je u Srbiji kod jednog dela ljudi postalo prosto ne znam koju reću da kažem, a da ne bude previše gruba, ali pogrdno isticati da ste nacionalista i da imate nacionalni identitet. Kako smo do toga došli?
Pa znate kako, to je jedno teško, kompleksno pitanje. Ja na ovom mestu to o čemu vi govorite, to, sa tim se ne susrećem. Naprotiv, posetioci koji dolaze imaju jako nacionalno osjećanje i vjerojatno postoje nekim drugim. Vjerojatno da to posljedica i eto, stogodišnje gubitka identiteta stvaranjem te zajedničke države u kojoj jedan narod bio na strani pobednika, dva druga naroda su bila na poražene strani i oni su samo početka.
Nacionalista se odmah tumači kao nešto loše.
Da. Na ovom mestu pazite, ako analizirate o kome govorimo na vidu, koliko analizirate i pesmu
Plava grobnica.
Plava grobnica i tamo daleko, koja su stvorena na Krfu, nećete naći ni jednu jedinu reč mržnje, ni jedna rečenica revanšizma. Nema, čak se ni neprijatelj ne pominje. Uprkos tome, to su pesme koje su do dana današnjeg vrh patriotske poezije i muzičkog stvaralaštva i ja bih rekao da je to mesto ne samo prilika da svi Srbi koji se osjećaju da pronađu svoj identitet, rekao već i patriotski, već i svi građani Srbije. I ja ću reći eto, da za mene možda neki susreti pre recimo 3 ili 4 godine bile Mađarica iz Sombora u mešovitom braku i rekla je da je treći put na vidu i da će ona svoju decu uprkos tome što su i preci vjerojatno bili na suprotnoj strani, da će dovoditi i da će ih učiti na tim vrednostima koje su ostavili srpski vojnici. Dakle, to je jedna, kad čujete pesmu Tamo daleko, neretko se peva na slavljima, na rođendanima, posebno u dijaspori, peva se kao neki ljubavni šlager. Međutim, to je pesma koja nam svima, svim građanima Srbije, bez obzira na poreklo i nacionalnost, na neki način pomaže da savladamo neki težak trenutak ili na ličnom ili na kolektivnom planu. I ukoliko analizirate oni koji su bili, koji su ostavili svoje kosti u unutrašnjosti mauzoleja, vidjet ćete da tu nisu bili samo Srbi, to je bila srpska vojska i to je velika srpska svetinja i ne vidim razlog da niko, nijedan građanin Srbije koji dođe na krv i poseti i srpsku kuću i mauzolej, da se osjeća na bilo koji način inferiornim ili kako bih rekao, da ne osjeća taj istorijski trenutak kao svoje.
Zbog ove situacije koronavirusa ne znamo kada će se naravno završiti i kako, i prosto nisu putovanja ono što su sada se ne preporučuje putovanja, ali evo već na leto se nadamo. Koliko godišnje posjeti srpsku kuću ljudi?
Rečenica koju ja vjerojatno najčešće citiram izgovorena je 1917. godine od strane mitropolita Dimitrija, tada Beogradskog, da će to mjesto jednoga dana biti srpski Jerusalim, zborište novih, srećnih generacija zahvalnih srpskih potomaka. I ja tačne podatke ne znam, ali recimo pre 20 godina kada sam kad sam dobio čast da obavljam tu dužnost, bilo ih između 3 i 5 hiljada. Godišnje, poslednjih godina ih ima između 30 i 40 hiljada, gotovo se udesetostručio broj posetioca. Izgrađen je savremeni put koji vodi do Igumenice, luke koje vodi vrlo jednostavno, i posebno u predsezoni i podsezoni veliki je broj i, rekao, učenika i grupa penzionera, planinara, dece sa specijalnim potrebama, i postalo je zaista pristupačno mesto. Rekli ste da je ova godina zaista specifična, ali i treba pre svega ispoštovati mere koje preduzima i naša vlada i vlada Republike Grčke, ali svi verujemo da će jednog trenutka epidemija
prestati. Epidemiolozi kažu usled porasta temperature i lepog vremena, i mi se nadamo da će to biti. Ljubomire, da li možemo da završimo ovaj razgovor rečenicom: ko ne dođe na krv i ostrvo Vido, nosit će u sebi veliku prazninu?
To je jedna od najčešćih zabeleženih utisaka posetioca, to bi bila i moja poruka, i možda jedna poruka koju bi nam naši preci poslali danas posle 100 godina, koja bi verovatno glasila da nema pravog života bez požrtvovanja, bez solidarnosti, sve ostalo je imitacija života i životarenja.
I nema sreće, da kažem.
Nema punoće. Nema punoće života. I eto, to bi možda bio jedna završna rečenica, uz poziv da kada se sve ovo savladamo, da eto, dođu na krv i da se vidimo i u srpskoj kući i na
ostrvu. Vi ćete ih tamo čekati.
Naravno, hajde sada.
Hvala vam puno, gost emisije Beskrajni plavi krug bio je kustos srpske kuće na krfu Ljubomir Saramandić.
Hvala vam.
Αστέρι γίνεται η καρδιά, το σώμα του φωτιά. Τι γίνεται όμως ο άνθρωπος μετά, το τέλος του έρωτα του? Εκεί κρύβεται μάτια μου η φθορά και οδύνη του θανάτου. Αν περάσει, αν τελειώσει, εκεί θα πεθάνω. Εκεί κρύβεται το παράδεισο. δάσος κι η πτώση στα χείλη σου απάνω. Γι' αυτό σου λέω φίλα με λοιπόν όσο μπορεί ένα στόμα, κι ας βίνεται απ' τα χείλη το κραγιό.
Slušate emisiju Beskreni i Plavi krug Radio Beograda 2. U organizaciji Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore, Društva srpskih domaćina i organizacije Sveta Srbija, u utorak je u Domu omladine održana kulturna manifestacija Ne damo svetinje. Sa nama je u studiju jedan od organizatora ove manifestacije, direktor Srpskog radija u Crnoj Gori, Dragan Alorić. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobar dan vama i slušateljkama i slušalcima. Ja obično tako kažem već godinama u radiju.
Bilo je puno utorak u Domu omladine, a koja ideja je bila vaša da organizujete ovakav skup?
Pa jednostavno, mi smo došli da se odužimo Srbiji za podršku koju su nam pružili u ovom teškom trenutku kada se borimo za čuvanje svog nacionalnog i vjerskog identiteta u Crnoj Gori. Ne damo svetinje, te čuvene i velike litije već su postale zaštitni znak odbrane prava, kulture i identiteta jednog naroda koji je zaista bio ugrožen u Crnoj Gori. Ja ne znam da li se vi sjećate, ja sam to i rekao na toj večeri na početku, da je regent Aleksandar Karađorđević, kada je predavao ovaj priznanje Janku Vukotiću, rekao da Srbija se nikada ne može odužiti Crnoj Gori za ono što je učinio brat za brata tada kada su se povlačili, kada su štitili odstupnicu na Mojkovcu, da se oni povuku preko Albanije. Evo, došao je trenutak, nama se Srbija odužuje, odužila se podrškom, iskrenom, bratskom, ljudskom, i Srbija i Republika Srpska, i mi smo tako riješili bar na jedan simboličan način da se zahvalimo Srbiji. Evo, čuli ste i vidjeli ste, govorio je Matija Bećković, govorio je gospodin Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, bila su tu i dva hora, zatim najbolji pjesnici koje imamo u ovom trenutku među modernim pjesnicima, među Srbima, bili su to veče zajedno sa nama, da vam se zahvalimo i još jednom, evo i na ovaj način da kažem, hvala vam za podršku.
Vašu zahvalnost iskazali ste i pred publikom u Domu omladine kulturnim programom. Naveli ste neko od imena pesnika koji su učestvovali. A kakva je situacija sa kulturom u Crnoj Gori što se tiče srpskih stvaraoca?
Dosta teška. To vi sigurno i znate, vi pratite. Ja pratim ponekad vaše emisije, tako i vidim da pratite kompletan ovaj, što kažu, moderno region. Udruženje književnika Crne Gore je pri našoj organizaciji, pri Srpskom nacionalnom savjetu i tim srpskim udruženjima. Vodi ga Novica Đurić i tu su vam najbolji književnici koje Crna Gora ima u ovom trenutku. Međutim, oni su nažalost izopšteni i iz nagrada nacionalnih, državnih, tako dalje, iz manifestacija.
Iz medije, čujemo.
I medija svakako, projekata u kojima učestvuju i tako dalje. I onda, kako ćemo, nego ćemo sami sebi da pomognemo. Potrudili smo se zajedno sa Crnogorskom primorskom mitropolijom, sa Društvom književnika Crne Gore, da pravimo taj veliki trg od ćirilice u toku ljeta na moru u Herceg-Novom. Tako je, to je jedna dobra manifestacija. Zatim nagrada Marko Miljanov se svake godine dodjeljuje, to je centralna ili prestižna nagrada u Crnoj Gori za književnost na Medunu u Kučima. Kući, kao što znate, to su stari Srbi, oni ne daju nego kako je, tako je. I još nekoliko manifestacija koje organizuje Srpski nacionalni savjet, a i u okviru našeg informativno-kulturnog centra koji se zove Sveti Sava u Podgorici je i Srpska književna zadruga, to je, da kažem, ajde, sestrinska firma Srpske književne zadruge iz Beograda. Tamo većina pisaca koji nešto vrijede i koji su do sada imali uspjeha kada je riječ o poeziji, o književnosti kompletno i o proznom radu, i stvara i izdaje svoje knjige. Imamo i dobru saradnju sa Maticom Srpskom iz Novog Sada, imamo i podružnicu u Podgorici. Tako nekako se snalazimo, borimo.
Imate
se.
Podršku Ministarstva kulture, koliko smo čuli ministra Vladana Vukosavljevića za svoje projekte.
Pa tako je, iskreno da kažem, da nije Srbije u ovom trenutku i proteklih nekoliko godina mi ne bi više mogli da postojimo. Mi smo godinama kroz projekte koje smo imali u Crnoj Gori ostvarivali nekakve novce koji su nam bili potrebni da radimo ovo što radimo. Međutim, zadnje 2-3 godine oni su ukinuli, da kažem, bukvalno svaki euro prema nama. Kaznili su nas zbog Podgoričke skupštine. Mi stalno podsjećamo ljude u Crnoj Gori da je tada bratski narod Crne Gore i Srbije se ujedinio 1918. Zatim kaznili su nas za obnavljanje spomenika na Bojnoj njivi ljudima koji su poginuli štiteći odstupnicu srpskoj vojsci. Naš predsjednik savjeta je kažnjen 3 godine uslovno, bio na godinu dana zatvora i tako dalje. To su zaista represivne mjere, teške, ne bi ih ja zamarao vaše slušateljke i slušaoce, jer ljudi više ne vole to da slušaju. Muka i nama od toga, kamoli vama, ali da nije bilo Republike Srbije, da nije bilo vlade Srbije, da nije bilo ministarstva i kulture i za dijasporu ove uprave koja pomaže, mi ne bi mogli ništa da radimo. Preživjeli bi svakako, vjerovatno kao i većina ljudi, ali ne bi mogli ništa da radimo što se tiče kulture.
Kao i glavni odgovorni urednik Srpskog radija u Crnoj Gori, kažite nam koje su vaše teme i ko vas sluša?
Mi smo pokrili kompletnu Crnogoru sa signalom. Crnogoru je teško pokriti, planinska zemlja, imamo 6 predajnika, valja samo to opsluživati.
Koliko imamo vas ljudi slušaju, znate?
Pa kažu da smo mi tu negdje, kako bi rekli ovi, negdje u ravnilovka sa javnim servisom, jer veliki broj ljudi želi da čuje ono što mi radimo. Mi imamo dobru saradnju sa Radio Beogradom, sa Radio Novim Sadom, preuzimamo neke vaše emisije koje su nam izuzetno važne, recimo Srpski na srpskom je hit, i u Crnoj Gori tamo se emituje. Emitujemo vaš dječji program, onaj jutarnji program Dobro jutro djeco. Imamo izuzetnu saradnju sa kolegama odavde iz Novog Sada. I još neke emisije nedjeljom, subotom, ne znam ni ja. Imamo program 24 sata. Razlikujemo se malo od drugih radiostanica. Mi emitujemo samo kvalitetan muzički program. Znači, ono što možete čuti kod nas, možete ponekad listujući arhiv Radio Beograda ili slično. U Crnoj Gori je bila prestala da se sluša muzika koja potiče sa ovog prostora, sa prostora Srbije, Šumadije, Vojvodine. Mi smo jedan od rijetkih radija koji ima svaki dan sat starogradske muzike uveče od 18 do 19.
A kako se financira vaš radio?
Pa evo, čuli ste kroz projekte. Znači, ponekad presuši sve to, pa mi se nekako borimo. Imamo veliku ljubav prema tom poslu, prema entuzijazmu, da sačuvamo i srpski jezik i našu kulturu i da, što bi rekli ovi stari, ostavimo u pameti naš narod ovdje. I to je način.
Pomenuli ste litije, one su zaista postale fenomen i za svetske medije. Vi živite u Podgorici. Šta se dešava trenutno i kako vidite da će se ovaj problem u vezi sa spornim zakonom o slobodi veroispovesti završiti?
Pa nepametno je, ja nisam ni analitičar da dajem prognoze i nepametno je bilo šta kazati, ali je predivno biti na liti. Toliko mladih ljudi, toliko dragih lica, toliko smirenih lica, to vam je kao kad pođu ljudi na pričešće. Svi su tihi, svi su mirni, svi su, ajde da kažem, vaspitani, nose svoju ikonu, prave razne te igrarije sa lašću, od onih, recimo, maske su sad popularne u Crnoj Gori, te ta lijepa ženska lica, djevojčice, djevojke i tako dalje, nose te maske sa tri boje, kao trobojka. Znači, oni su počeli da zabranjuju tu trobojku. Ova djeca slikaju na svakom mjestu gdje god vidite nekakav zidić, neku kuću, neku podzid, oni naslikaju trobojku. Djeca slikaju štrumpove. Ovi, kad vidite ljude da nose tri kante, znajte da idu da slikaju trobojku, a kad vidite onoga iza njih jedna kanta iz komunalne policije ili neko iz gradskog komunalnog preduzeća, oni to svaki dan prefarbavaju. Pa se djeca dosjete povrede na nekim nepristupačnim mjestima i tako dalje. To je jedan lijep način, jedan neobičan otpor, ja ne znam od Gandijevskih dana do danas da li je to iko zabilježio. Kako će biti, šta će biti, vjerojatno se ne pitamo samo mi, ali znam da Crnogorci ili ako hoćete Srbi u Crnoj Gori, taj pravoslavni narod neće dati da se iščupaju s korijena kako je bio neko nakanio.
Hvala vam puno. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Dragan Alorić, glavni i odgovorni urednik Srpskog radija iz Podgorice. Gospodine Aloriću, pratit ćemo situaciju naravno u Crnoj Gori i nadam se da ćete nam se javljati uživo sa Litija.
Spreman sam, a vi dođete malo da nas obiđete, da vidite kako, šta radimo i dokle smo stigli.
Svakako, hvala vam. U emisiji Beskrajni plavi krug danas su sa vama bili muzički urednik Karolina Živanović, ton Milenko Mićanović, organizacija Snežana Pajkić, moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede najnovije vesti, a potom od Zlata jabuka emisije.